esošajās telpās ir ļoti liela šaurība, bet otra lieta, ka tiesām, protams, ir apgrūtināta arī darba organizācija, kā arī esošās ēkas īsti neatbilst tiesu ēku vadlīnijām, kas nosaka kaut vai tās pašas dalītās telpas apmeklētājiem, konvojiem, tiesnešu dažādas plūsmas. Šis projekts mums jau arī ir iecerēts jau vairākus gadus, un šī jaunā piebūve atrisinās daudz šos jautājumus, jo tur būs arī 6 tiesa zāles un tiesnešu kabineti un tiesnešu palīgu kabineti, un savukārt veco tiesas ēku mēs restaurēsim, un attiecīgi atradīsies kancelēja apmeklētājiem, arhīvs, tiesa darbinieku kabineti un viena tiesas zāle. Pēc šī remonta būs tā kā apmierinātas visas šīs tiesas darba organizācijas vajadzības.